Tervetuloa osallistavan konfliktianalyysin luennolle. Koska analyytikon tausta vaikuttaa tosi paljon siihen, mitä se puhuu, miten se lähestyy asioita, niin mä avaan hieman omaa taustaani, jolloin voitte paremmin arvioida, mitä kapeikkoja siihen mahdollisesti liittyy ja toisaalta mitä vahvuuksia siihen mahdollisesti liittyy. Mä oon itse valmistunut Jyväskylän yliopistosta valtio-opista ja oon tehnyt 2000-luvun alussa aika paljon erinäköisiä tutkimusavustajan tutkijan hommia Turun yliopiston terrorismin konfliktin tutkimuslaitoksessa, kansallisjärjestö Katussa, CMC:ssä, ulkoministeriössä ja puolustusvoimilla työskennellyt rauhanturvaajana ja tutkijana ja vanhempana tutkijana. Keskeisesti tutkijana aika lailla niitä samantyyppisiä asioita, mitä te opiskelette siellä. Sisäministeriössä työskentelin siviilikriisinhallintakysymysten parissa ja CMI:ssä vedin tällaista menetelmä- ja analyysiyksikköä, jossa toimin myöskin nykyään konsulttina. Perustin Juha Törmäsen kanssa Inklusoin 2016, joka kehittää tämmöistä osallistavaa riskihallintaohjelmistoa, jota myöskin tässä hieman näytän, jotta pääsette siihen menetelmälliseen maailmaan kiinni, mistä käsin mä puhun. Ja käytännön kenttäkokemusta eri konflikteista löytyy 20 eri konfliktialueesta tai hauraasta alueesta, jotka on tuossa listattuna, joista suurimmassa osassa on työskennellyt paikan päällä konfliktiosapuolten kanssa niin sanotun jaetun konfliktianalyysin parissa. Eli erityisesti CMIin tehtävissä aikaisemmin työntekijänä ja sitten nyt Inklusin kanssa, niin tälläkin hetkellä tehdään 5 eri rauhanprosessissa töitä Jemenissä, Irakissa, Palestiinassa, Libyassa ja Myanmarissa. Siellä autetaan konfliktiosapuolia erityisesti jäsentämään niitä uhkia ja toisaalta mahdollisuuksiakin, mitä sille rauhanprosessille liittyy ja mitkä ne keskeiset kiistakysymykset on, minkälaisia mahdollisia win-win-skenaarioita pystytään identifioimaan, minkä näköisiä lose-lose-skenaarioita, jossa nähdään, että eri osapuolet jakaa näkemyksen siitä, mikä kehityssuunta olisi huono kaikille osapuolille ja tämän tyyppisiä asioita, joilla pystytään auttamaan menee kohti sitten sovittavia asioita. Meidän menetelmät on teknisesti aika pitkälti Aalto-yliopiston systeeminalyysilaboratorion perustutkimusmenetelmiä, eli monikriteerimenetelmiä, joita sitten on yhdistelty toki monenlaisiin konfliktianalyysimenetelmiin. Ja ne on melkein yksi yhteen myöskin samoja menetelmiä, mitä löytyy strukturoitujen tiedusteluanalyysimenetelmien oppaista. Ja niissä on merkittäviä hyötyjä, eli ne tavallaan kaikki strukturoidut menetelmät, missä useampi analyytikko kerää sitä tietoa yhteen malliin, niin ne auttaa erityisesti välttämään tämmöisiä ajatusvinoumia, mitä yhdellä ihmisellä helposti on. Ne ei anna oikeaa vastausta tai totuutta, mutta ne auttaa vähentämään virheen todennäköisyyttä. Ja hyvin opittuna ja toistettuna menetelmänä useimmat näistä menetelmistä säästää myöskin aikaa. Ja aikapaine on usein todella läsnä silloin, kun puhutaan aikakriittisestä tiedusteluanalyysistä, eli useimmiten. Ajatuksen kulku on myöskin selitetty auki, eli tavallaan se johtopäätökset ja arvio tulevasta ei ole vain yhden velhon ja analyytikon päässä, vaan siinä on tietynlainen ketju, menetelmällinen ketju ja hypoteesit ja evidenssit, millä sitten niin kuin nämä johtopäätökset yleensä tehdään. Nämä strukturoidut menetelmät myöskin mahdollistaa yhteistyön, eli juuri tämän osallistavuuden. Ja siinä kerätään tosiaan tietoa yhteen ja samaan malliin, jolloin pystytään kaikki puhumaan samoista asioista enemmän tai vähemmän, ja silloin osaaminen myöskin laajentuu, ymmärrys laajentuu. ja se vähentää tämmöistä henkilöityvää keskustelua silloin, kun on erimielisyyksiä ja eri näkemyksiä, koska silloin nähdään usein visuaalisesti, mitkä ne eroavaisuudet miltäkin osin on. Näistä menetelmistä on oikeastaan hyötyä joka ammatissa, päätöksentekoprosesseissa, yrityksissä, rikostutkinnassa, riskienhallinnassa, bisneskonsultoinnissa, yhteiskuntatieteissä, poliittisessa analyysissä, oikeastaan ihan missä vaan. Nämä menetelmät, mitä me ollaan Inkluusissa kehitetty, niin ei tosiaankaan minun hengen tuotettani ainoastaan, vaan meillä on tiimi ohjelmistokehittäjiä, matemaatikkoja, psykologia ja sitten toisaalta tämmöisiä osallistavien menetelmien ja tietopohjaisen päätöksenteon asiantuntijoita, jotka on lyönyt päät yhteen ja nyt sitten kehitetään ja koodataan menetelmiä eteenpäin. Meillä on myös yrityksiä noin 50 asiakkaina ja näytän, miten näitä menetelmiä, joita hyödyntään myös konfliktianalyysissä, voidaan hyödyntää ihan yhtä lailla yritysten maailmassa, esimerkiksi yritysriskien hallinnassa, jossa usein ongelmana on se, että on riskihallinta aika vaivalloinen prosessi, on paljon asioita, fokus on hukassa, mietitään 10 ensimmäistä riskiä, 20 muuta riskiä vähälle huomiolle, mietitään ja kinastellaan siitä, mikä on riskien vakavuus, mietitään liian vähän toimenpiteitä, raportointi on aika staattista, ei osallisteta ihmisiä, tulee pinnallisia riskiarvioita, ja ei sitouduta niiden toimenpiteiden tekemiseen sitä myötä, ja riskit sitten toteutuu. Ja se, mitä me ollaan esimerkiksi Inkluusissa tehty, niin luodaan semmoinen suoraviivainen prosessi, jolla säästetään myöskin aikaa, luodaan luotettavimpia lopputuloksia. Mutta näytän tässä Inkluusia ihan vain sen takia, että ne menetelmät, mitä tässä käytetään, ne voi tehdä periaatteessa hyvin monella eri tavalla. Ja puhutaan tästä ajattelutavasta, strukturoiduista menetelmistä, joista tämä on vain yksi esimerkki. Ja kun olen näyttänyt sen esimerkin, niin näytän moni muitakin. Yritystason riskihallinnassa lähdetään usein riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskiarviointien analysoinnista, johtopäätösten, toimenpiteiden tekemisestä, yhteisten prioriteettien hyväksymisestä, riskien vaikutusten ja toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinneista, riskien seurannasta, toimenpiteiden seurannasta. Ja mä näytän ihan nopeasti sen, miten tämä työkalu käytännössä toimii, jotta näette yhden mallin tällaisesta prosessista. Aloitetaan riskien tunnistamisesta. Ihmiset voi katsoa, mitä riskejä muut on tunnistaneet, peukuttanut niitä, kommentoida riskejä, ehdottaa uusia riskejä muiden nähtäväksi. Ja näin saadaan joukkoistettua sitä divergenttia vaihetta, missä yritetään ylipäätään miettiä, mitkä on ne kaikki riskitekijät, mitä pitää ottaa huomioon. Sen jälkeen ne arvioidaan, vaikutus, millaisia riskejä näet, millaisia tapahtumia näet, kuinka todennäköisenä niitä pidät, millä toimenpiteillä riskejä tulisi hallita. Kyvykkyys hallita riskejä, mitä vain kriteereitä halutaan pitää. Mutta tämä todennäköisyys, kun haetaan eri osaajilta, eri organisaation osilta, tasoilta, esimerkiksi se todennäköisyysarvioita, niin päästään usein lähemmäksi sitä todennäköisintä oikeaa todennäköisyysarviota, kun osallistetaan asiantuntijoita ja ihmisiä, jotka vaikuttavat niihin riskeihin. Ja lopulta saadaan riskitilannekuva, jossa voidaan katsoa vakavimpia riskejä, mahdollisesti missä ollaan samaa mieltä, missä on iso hajonta, minkälaisia kommentteja yksittäiset vastaajat antavat, minkälaisia riskejä, mitä toimenpiteitä tulisi tehdä. Ja näin pystytään katsomaan, että onko meillä todennäköisyyden suhteen lainkaan samannäköinen ymmärrys esimerkiksi tämän riskin osalta ja kuinka suuri se vakavuus on. Ja tämä kuva hyvin heijastelee sitä, että monesti tämä on nyt koneen simuloimaa dataa, mutta monesti on näkemyseroja ja sitten on syytä ymmärtää, mistä ne johtuu ja mitä niistä eri toimialat ja asiantuntijat sanoo. En mene sen syvemmälle tähän työkaluun nyt tässä vaiheessa, vaan tämä oli tämmöinen esimerkki juuri esimerkiksi näiden todennäköisyyksien vaikeudesta, arvioinnin vaikeudesta. Mennään takaisin tähän esitykseen, niin todennäköisyyksiä yleensä sanotetaan jollain termeillä ja niihin liitetään joskus sitten tietty prosenttiosuus myöskin mukaan. Tuossa on yksi skaala, lähes varma, lähes mahdoton välillä erilaisia sanoja, millä todennäköisyyttä kuvataan. Todennäköisyyttä voidaan testata sillä, että kysyisin vaikka teiltä, että monta prosenttia on, jos sanotaan, että jokin asia tapahtuu todennäköisesti. Mikä on se prosenttiluku, minkä antaisitte? Tai mikä on prosenttiluku hyvin mahdolliselle tai hyvin epätodennäköiselle? Tässä erässä tutkimuksessa asetettiin 23 Naton upseeria testiin, jotka on olleet hyvin tottuneita tiedusteluraporttien lukijoita ja tekijöitä. Ja heille annettiin joukko tämmöisiä todennäköisyysväittämiä arvioitavaksi, kuinka monta prosenttia tarkoittaa esimerkiksi vetetään even tai probable. Ja tämä on aika kiinnostava sillä tavalla, että esimerkiksi lauseiden todennäköisesti totta tai todennäköisesti ja mahdollisesti highly likely, probable likely, niin on aika iso hajonta siinä, mitä se sana edes tarkoittaa. Riippumattakaan, että siellä olisi vielä sitten joku tapahtuma taustalla, mitä arvioidaan sillä sanalla. Better than even on hyvin tarkka, koska se kuvastaa sitä, että siinä puhutaan, että se on enemmän kuin 50%, pikkusen enemmän. Jolloin tämä on erittäin tärkeää, että jollain tasolla on jonkun näköinen yhteisymmärrys siitä, mitä nämä sanat tarkoittaa eri analyytikkojen välillä. Konfliktianalyysin tavoite on joko konfliktin ennakointi tai konfliktin ratkaisu, toivottavasti. Totta kai on osapuolia, jotka pyrkii luomaan konflikteja, pahentamaan konflikteja, pitkittämään konflikteja, mutta lähtökohtaisesti tietysti niiden sen tavoite on ennakoida ja välttää konflikti tai sen eskaloituminen pahemmaksi. Mutta esimerkiksi hybridisodan käynnin yksi keskeinen tavoite on luoda konflikteja itsellesi vihamielisissä tai haitallisissa maissa tai maissa, jossa vallitsee väärä hallinto, niin luoda sisäisiä konflikteja, sisäistä jännitettä, sisäistä kitkaa ja tavallaan hallintojärjestelmän kyseenalaistamista. Ja siinäkin on tärkeää, että ymmärretään, mitkä ne konfliktin jakolinjat on, osapuolet, kysymykset, mitä pitää mennä hämmentämään. Ja niitä pitää itse ymmärtää omasta yhteiskunnasta myöskin, jos haluaa tehdä sit resilientin tämmöisille vaikuttamisyrityksille. Konfliktianalyysin lähteet on monet. Mikään ei kuitenkaan koskaan voita niitä konfliktiosapuolia itseään, koska he määrittelevät sen konfliktin. He kertovat, miksi he taistelevat, mistä he taistelevat tänään, kenen kanssa he ovat allianssissa, kenen kanssa he ovat vihoissaan. Joten tämä osallistava konfliktianalyysi luennon aiheena on tarkoituksella. Aina kun tehdään konfliktianalyysiä, niin aina tulee miettiä se paras mahdollinen lähde ja ajantasaisin lähde sen konfliktianalysoimiseen. Ja silloin ei saa olla liian kaukana niistä konfliktiosapuolista, jotta siitä konfliktianalyysistä ei tule liian ikään kuin etäinen suhteessa siihen konfliktiin. Totta kai on hyviä lähteitä, jotka ovat sitten lähellä niitä konfliktiosapuolia, mutta myös itse pitää ja kannattaa pyrkiä lähelle konfliktiosapuolia. Konfliktit on anatomialtaan yllättävä samankaltaisia mun kokemuksen mukaan ja monien muidenkin kokemusten mukaan. Eli siellä on aika lailla samat konfliktikysymykset, poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia, sotilaallisia, turvallisuus, ympäristö, infrastruktuuri, oikeuskysymyksiä ja niin edespäin. Joten ei ole mitään niin kuin valtavan yllättäviä, miksi soditaan, miksi on konflikteja, valtakysymykset ja mukaan lukien niin kuin erinäköiset hallintojärjestelmien muutokset ja transitiotilanteet on yleensä aika tyypillisiä konfliktin niin kuin tavallaan ajankohtaisesti niin kuin herkkiä konflikteille. Ja sitten niitä tavallaan konfliktin kontekstia tulee ymmärtää hyvin, hyvin tarkkaan, mutta ne dynamiikat on todella konteksti aika spesifejä. Ja vaikka olisi ollut eilen Irakin asiantuntija, niin tänään et välttämättä tiedä, mitä siellä tapahtuu ja mikä on nyt tilanne. Totta kai iso kuva on aika lailla muuttumaton, mutta se dynamiikka ja se, mitä todella siellä nyt tulee tapahtumaan, muuttuu koko ajan. Ja niin se muuttuu kaikissa konflikteissa. Menetelmiä kannattaa opiskella eri konteksteissa. Tavallaan konfliktianalyysissäkin hyödytään siitä, että pystytään tuomaan monen tyyppistä riskienhallintaymmärrystä ja vaikka rakennusalan riskienhallintaa, missä mietitään paljon kustannuksia, tai vakuutusalaa, missä mietitään paljon todennäköisyyksiä, tai yhteiskunnallinen analyysi, missä mietitään paljon sosiaalisia vaikutuksia, niin ne kaikki hyödyttää sitä, että ymmärretään sitä konfliktia monesta eri tulokulmasta. Konfliktit on anatomialtaan yllättävän, asiantuntijoiden osallistaminen analyysiin lisää sitä luotettavuutta arvioon. Eli kun me saadaan useampia eri arvioita tilanteen kehittymisestä, niin me pystytään ymmärtämään sitä hajontaa, mikä meillä on sen arvion tekemisessä paremmin. Jos me nähdään, vaikka me oltaisiin ihan varmoja tai hyvin pidetään omaa arviotamme hyvin luotettavana, niin sen luotettavuus lisääntyy, kun me pystytään kuitenkin haastamaan omaakin ajattelua sillä, että jos joku toinen analyytikko on sitä mieltä, että tilanne ei tule kehittymään tuohon suuntaan noin todennäköisesti, mitä sä ajattelet, koska siellä on näitä ja näitä faktoreita, mitä hän painottaa omassa analyysissään. Mutta tämä osallistava analyysi ja luotettavuus vahvistuu oikeastaan aina, jos siihen otetaan todellisia asiantuntijoita mukaan. Jo pelkkä riskien ja tekijöiden identifiointi ja ajatteleminen auttaa hallitsemaan niitä. Eli jo pelkästään asioiden tiedostaminen, jakaminen, niiden faktorien jakaminen, mitä siinä pitää ottaa huomioon, auttaa hallitsemaan niitä. Myöskin visualisoinnit vähentää paljon väärinkäsityksiä ja stimuloi toisaalta ajattelua ja kiinnostusta toisten näkökulmista. Ja väärinkäsitykset on aika iso osa oikeastaan analyysien virheistä. Tapahtuu väärinkäsityksiä siitä, mitä oikeastaan analyysillä on tarkoitettu, mitkä ne perimmäiset oletukset siellä taustalla on ja mitä sillä johtopäätöksellä tarkoitetaan. Sen takia on myös hyvä visualisoida asioita ja vähentää mahdollisimman paljon niitä väärinkäsityksiä. Ja todella on tärkeää kiinnostua toisten näkökulmista eikä puolustaa vain omiaan. Hyvä analyytikko kertoo sen oman näkemyksen, mutta kuuntelee paljon muidenkin, koska ei sitä mielipidettä tarvitse vaihtaa, vaikka kuunteleekin muita näkökulmia. Arviot tulevasta, aina kun veikataan tai ei veikata, vaan arvioidaan tulevaisuutta, niin ne tavallaan syyt, miksi meillä on erilainen kuva tulevaisuudesta, vaihtelee muun muassa sen takia, että meillä on erilainen tietotaso asioista. meillä on erilainen tulkintatapa asioista. Joillain on kiire, joillain ei ole kiire tehdä analyysiä. Persoonallisuuskin jopa vaikuttaa, onko ekstrovertti, introvertti. Erilaiset ajatusvinoumat, johon tullaan vähän myöhemmin, vaikuttaa myös paljon siihen arvioon tulevasta. Kun puhutaan konflikteista, niin on hyvä ymmärtää myös sitä, miten sieltä konfliktista pyritään poispäin, eli tämmöistä rauhan välitys- tai sovittelupyramidia. Ja sovitteluprosessi alkaa usein osapuolten osallistamisesta siihen prosessiin, jossa haetaan yhteistä pohjaa niille neuvotteluille ja mandaattia ylipäätään istua yhdessä ja lähteä ratkaisemaan tiettyjen osapuolten välillä sitä konfliktia ikään kuin epävirallisissa platformeissa tai joskus jopa virallisissa YK:n vetämissä prosesseissa ja näin poispäin. Mutta aika pian siellä konfliktiosapuoletkin törmää tämmöiseen jaetun analyysin haasteeseen, yhteisen ongelmanratkaisun haasteeseen, sopimisen haasteisiin, yhteisen julkilausumien ja toimeenpanon haasteisiin. Ja näissä kaikissa tarvitaan näitä strukturoituja menetelmiä. Yhtä lailla kun konflikteja analysoidaan, niin niitä voidaan myös ratkoa näillä samoilla menetelmillä. Eli tätä analyysiä ei kannata pitää pelkästään siinä ikään kuin viileänä taustatietona, vaan niitä voidaan aktiivisesti soveltaa siihen konfliktin ratkaisemiseen myös konfliktiosapuolten kanssa ja auttaa heitä strukturoimaan sitä tilannetta yhdessä. Tässä on muutamia visualisointeja, minkä tyyppisiä analyysejä konfliktianalyysissä tehdään. Uhkamahdollisuusanalyysejä ja keskinäisvaikutusanalyysejä, priorisointeja. Tässä on kuva Moldova-Transnistria-dialogista. Muistaakseni jostain vuodelta 2015, 14-15, jossa on ollut aiheena käsitellä niitä juurisyitä ja ongelmia, miksi rauhanprosessi ei mene eteenpäin, ja toisaalta arvioida niitä tulevia vaikutuksia, kuten silloin presidentinvaalit Yhdysvalloissa, jolloin itse asiassa puhutaan 2014, kun kampanjointi oli alkanut Hillary Clintonin ja Donald Trumpin välillä, ja mitkä ne vaikutukset tulee olemaan sitten Eurooppaan laajemmin, Venäjän vaikutuspiiriin ja näin poispäin. Ja osapuolet arvioi näitä erilaisia tekijöitä, ja tässäkin dialogissa havaittiin monia asioita, mistä konfliktiosapuolet on ihan samaa mieltä, ja pystyivät pääsemään yhteisymmärrykseen tietyistä talouspoliittisista, rajapoliittisista, turvallisuuspoliittisista kysymyksistä, mutta sitten asioita, mistä ei pystytä vielä puhumaan, niin niitäkin voidaan kuitenkin analysoida yhdessä. Eli toisaalta analyysiin voidaan tuoda asioita, mistä ei ole valmiita puhumaan, mutta niitä voidaan ikään kuin arvioida ja käsitellä yhdessä. Tässä on kuva Irakista rekonsiliaatioprosessista, jossa konfliktiosapuolet yritti miettiä erityisesti ISISin Mosulin valtauksen aikoihin, että minkälainen rekonsiliaatiostrategia siellä pitää saada aikaiseksi, jotta pystytään yhdistymään ISISiä vastaan ja toisaalta lähteä jälleenrakentamaan yhteiskuntaa. Siellä taas osapuolet eivät pystyneet näkemään ikään kuin pitkän aikajänteen kysymyksiä ilman, että niitä juurisyitä oltiin käsitelty kunnolla, mutta peilaamalla ja strukturoimalla niitä juurisyitä sinne tulevaisuuden kuvaan ja polkua sieltä tähän päivään oli mahdollista päästä yhteisymmärrykseen rekonsiliaatiostrategian sisällöistä. Ja usein, että konfliktiosapuolelle yhdistääkin jotkut intressit aina, ja usein siellä on myös joku, mahdollisesti vielä kolmas vihollinen, joka yhdistää tiettyjä osapuolia. tässä Jordaniassa mietittiin Syyrian pakolaiskriisiä ja sen vaikutuksia Jordanian yhteiskuntaan, jossa todettiin, että Jordanian hallitus oli vähän puun ja kuoren välissä. Eli pakolaiset aiheuttivat paljon sosiaalisia jännitteitä yhteiskunnassa. Ja toisaalta, jos heitä ikään kuin integroidaan osaksi yhteiskuntaan, he tuottavat sosiaalisia jännitteitä jordanialaisten ja pakolaisten välille. Ja toisaalta, jos heitä kohdellaan liian huonosti, he saattaa kohdistaa sitten toimia hallintoa kohtaan. Ja usein nämä konfliktit onkin täynnä tämmöisiä tilanteita, missä on vain pari huonoa vaihtoehtoa eri osapuolille, ja on hyvä ymmärtää näitä, missä ne on puun ja kuoren välissä. Tässä mietittiin presidentti Ahtisaaren kanssa Tunisian antikorruptiostrategian mahdollisuuksia arabikevään jälkeen, kun Ennahda-puolue oli noussut valtaan, ja siellä oli aika lähellä myöskin, ettei tilanne sitten olisi leimahtanut pahemmaksi. Ja siinä presidentti aika suorasanaisesti sanoikin osapuolille, että nyt on se aika, jolloin teidän pitää päättää, oletteko pikkumaisia poliitikkoja vai todellisia johtajia. Ja sieltähän sitten Tunisiasta löytyikin sitä johtamiskykyä ja pystyttiin välttämään pahin kehityskulku. Ja on monesti tärkeää ymmärtää, ketkä edustavat mitäkin osapuolia pöydässä. Ketä sinne on kutsuttu ja ketä sinne on saatu ja mikä heidän todellinen vaikutusvalta siellä konfliktiosapuolten takana on. Ja onko heillä aito halu rauhaan vai onko se jonkunnäköinen teatteri, missä vältetään oikeastaan sitä konfliktiratkaisua ja pitkitetään sitä, koska hyödytään tilanteesta tai ei nähdä rauhan tuovan semmoista vallanjakoa, joka sopisi kuitenkaan osapuolille. Jemenin rauhanneuvotteluita vedimme Helsingissä 2019, jossa oli kaikki taistelevat osapuolet paikalla, ja siellä haettiin tämmöisen pitkän aikajänteen yhteissuunnitelmaa sille, mistä kokonaisvaltainen pitkän aikajänteen rauhansopimus tulisi koostua, jotta he olisivat sitoutuneet paremmin niihin lyhyen aikajänteen YK-sopimiin neuvotteluihin, joissa puhuttiin tulitaukosopimuksesta, humanitaarisista korridoreista, käytävistä ja myöskin vankeenvaihdosta ja tämän tyyppisistä asioista. Ja usein osapuolet ei sitoudu lyhyen aikajänteen kysymyksiin, jos ei siellä ole keskusteltu pidemmän aikajänteen asioista ja myöskään päävastoja. Mutta kuitenkin prosessi saatiin silloin eteenpäin. Ja kysymys on monesti historiallisista kehityskuluista, joissa konflikti ottaa tiettyjä vääjäämättömiä suuntia, mutta se kuinka pahaksi ne äityy tai kuinka nopeasti niissä päästään ratkaisuun, niin siinä voidaan vaikuttaa. Konfliktianalyytikon ehkä suurin tavallaan ansa on se, ettei ymmärrä niitä konfliktiosapuolia. Kuten mainitsin, niin osapuolet määritelmällisesti määrittelevät sen konfliktin, mikä siellä on, joka onkin määritelty, että konflikti on tämmöinen aktiivinen erimielisyys vastakkaisten osapuolien näkemysten takia. Ja jos se ottaa tämmöisen väkivaltaisen muodon ja johtaa taisteluun yhden tai kahden tai useamman ryhmän välillä, niin silloin se on väkivaltainen konflikti. Ja toisaalta ne konfliktit ja niiden syyt, alkuperäiset syyt, ne jää helposti taakse ja konflikti saa uusia merkityksiä ja ulottuvuuksia. Ja se konflikti alkaa itsessään tuottamaan konfliktia. Me katsotaan kohta sitä konfliktin eskaloitumisportaikkoa, missä on kuvattu sitä, miten se konflikti itsessään on konfliktin ajuri. Ja sen takia varhainen puuttuminen on aina parempi kuin liian myöhäinen. Joskus myös teknologia voi auttaa osapuolia psykologisesti käsittelemään asioita yhdessä. Esimerkiksi Jemenin rauhanneuvottelussa oli hyvin kireä tunnelma välillä. Mutta tämmöiset analyyttiset menetelmät rauhoittaa sitä tilannetta, koska se vie sitä keskustelua semmoista arvovaltaväännöstä enemmän semmoisen yhteisen analyysin tekemiseen. Toisi molemminpuolisen syyttelyn sijaan keskitytään niihin asioihin, mitä siellä analysoidaan. Voidaan miettiä vaikutuksia rauhanprosessille, todennäköisyyttä, onko sovittu asioista tarpeeksi, mitkä asiat on eri osapuolille tärkeitä, miksi ne on tärkeitä, onko jotain asioita, mitkä on kaikille tärkeitä, onko meillä jopa jotain mahdollisuuksia, millä me mennään eteenpäin. Ja yleensä on aina jotain win-win-asioita, mutta myös lose-lose-asioita, jotka yhdistää osapuolia. Eli pystytään näkemään, että mitkä asiat oikeastaan nyt yhdistää osapuolia ja lähteä rakentamaan niiden varaan sitä keskustelua, että saadaan momentumia prosessille, unohtamatta niitä vaikeita kysymyksiä, koska jos turvallisuuskysymykset esimerkiksi jätetään viimeiseksi neuvottelukohdaksi, niin koko sopimus saattaa luhistua sen takia, ettei lopulta mietittykään, että kenellä ne aseet lopulta on. Kuten Jemenissä tapahtui National Dialogue-konferenssin päätteeksi, missä tehtiin iso valtava prosessi. 5000 ihmistä kerättiin yhteen ja haettiin sitä transitiohallinnon ja oikeastaan varmaan perustuslaillisen prosessin sisältöjä yhteen kansallisella prosessilla, mutta turvallisuus- ja vallanjakoon liittyvät kysymykset jäi liian myöhäiselle ja ihmiset alkoi kypsymään väliaikaishallinnon toimintaa ja toisaalta huutikapinaalis näki mahdollisuuden hyödyntää tilannetta ja saivat sitten ottivat aloitteita. Samaten kun voidaan strukturoida yksittäisiä asioita, voidaan miettiä, miten ne asiat vaikuttaa toisiinsa. Yrityspuolella tehdään myös jatkuvuuden hallintaa, miten eri toimijat tai toiminnot vaikuttaa toisiinsa erilaisissa tilanteissa. Taas konfliktianalyysissä voidaan miettiä niitä konfliktitekijöitä, miten ne pahentaa toisiaan. Eli mikään ei ole irrallinen tekijä toisesta tekijästä, vaan kaikki on aina yhtä isoa sotkua tietyllä tavalla, josta pitää saada se kuva kuitenkin esiin, mitkä on ne juurisyyt, mitkä on ne ajurit, mitkä on ajurien ajurit ja näin. Tässä on kuva erästä prosessista, joka tehtiin Lähi-idässä, jossa he miettivät, mitkä on väkivaltaisen ekstremismin ajureita, ja ne on tuossa kuvassa kuvattuna. Ja sitten he arvioi meidän työkalulla, että mitkä asiat pahentaa muita asioita, ja mitä paksumpi nuoli on, sitä enemmän ne pahentaa toisia asioita. Ja tässä päästään siihen, että nähdään tiettyjä esimerkiksi tärkeitä ajureita väkivaltaiselle ekstremismille, kuten sosiaalinen katkeruus, johon taas sitten vaikuttaa useat muut tekijät, kuten sosiaalinen ekskluusio, johon vaikuttaa valtion epätasainen tukijärjestelmät, siihen vaikuttaa hallinnon uskottavuuden heikkeneminen, paikalliset ristiriidat, turhautuminen ja epäoikeudenmukaisuus, ja vaikuttaa sosiaaliseen väkivaltaan ja se vaikuttaa sosiaaliseen katkeruuteen ja niin edespäin. Ja tästä pystytään ruveta muodostamaan sellaista kokonaisvaltaisempaa kuvaa, että mihin meidän ihan oikeasti pitää ruveta vaikuttamaan, jos me halutaan vaikuttaa sosiaaliseen katkeruuteen esimerkiksi. Ja tämä auttaa semmoisen poikkihallinnollisen lähestymisen turvallisuuskysymyksiin. Eli turvallisuuskysymykset ei ole koskaan ikään kuin kysymyksiä siitä, kenelle suodaan turva, vaan kysymys on siitä, mikä luo sitä turvattomuutta, mitkä tekijät siellä ajaa ihmisiä kaduille, massaprotesteihin, terroristisiin hyökkäyksiin, organisoitumiseen, kapinaliikkeisiin, laajamittaiseen ideologiseen vastakkainasetteluun, jne. Ne on aina kuitenkin pehmeämpiä arvoja joissa puhutaan usein oikeuksista, sosiaalisista kysymyksistä tai ideologisista tai uskonnollisista kysymyksistä. Asiat on kompleksisia, mutta joskus niiden väliset suhteet on myös kohtalaisen itsestäänselviä, jos ne vaan kartoitetaan ja nähdään yhdellä kartalla. Eli tavallaan osallistavalla keskinäisvaikutusanalyysillä päästään lähemmäksi sitä totuutta, että mikä johtaa mihinkin. Se ei ole koskaan kyllä aukoton, koska on niin monta todellisuutta ja niin monta tulkintaa, mikä pahentaa mitäkin. Ja näin. Jos pystytään tekemään dataa pohjaavaa korrelaatioanalyysiä, joka voi olla työlästä sen datan keruun, niin kuin indikaattorien datan keruun näkökulmasta, mutta sitä pitää silti yrittää tehdä ja yrittää myöskin niin kuin mahdollisimman paljon yhdistää kovaa dataa ja näkemyksellistä dataa ja mahdollisesti hyödyntää myöskin sitten koneoppimista ja tekoälyä erilaisten kausallisuuksien ja keskinäisvaikutusten hahmottamisessa. Toimijoiden kompleksisuus on myös usein se asia, ei pelkästään ne asioiden kompleksisuus, vaan ihan toimijoiden väliset suhteet ja niihin liittyvät allianssit. Syyrian sodassa oli parhaimmillaan 5000 eri taistelevaa osapuolta, joilla oli oma lippu, omat tunnukset, omat laulut, omat tavallaan niin kuin territoriot, joita he suojeli. Ja sitten on aina se alueellinen taso, kansainvälispoliittinen taso, joka yrittää vedellä niitä naruja. Kaikki yrittää vedellä samaa aikaan naruja ja menee hyvin nopeasti sotkuun. Kuka ei tiedä, kuka nyt tarkalleen ottaa kenen puolella ja kuka on saanut rahaa mistäkin. Ja se tavallaan fog of war ja semmoinen viholliskuvat ja allianssit menee hyvin nopeasti sekaisin. Osapuolten välisiä suhteet määrittelee valta, oli se sitten sotilaallista, taloudellista, moraalista tai poliittista. Ja sitä on hyvä ymmärtää. Joskus ne vaihtelee päivittäin, kuten aikanaan EU:n erityisedustajana Darfurissa, Sudanissa toiminut Pekka Haavisto sanoi, että Darfurissa piti joka aamu soittaa, kuka johtaa mitäkin, tai mikäkin kapinallisryhmä on kenenkin kanssa allianssissa, koska ne vaihtuu niin nopeasti. Toisaalta sitten taas on konflikti jakolinjoja, jotka ei vaihdu sukupolviin, kuten vaikka Vuoristo-Karabahissa on aika selkeä jakolinja. Ja on näitä jäätyneitä konflikteja ja muita, joissa se tavallaan ei vaihdu sukupolviinsa ne jakolinjat siellä. Tätä keskinäisvaikutusanalyysiä voi tehdä mäpätä tussilla, kynällä, valkotaululle, kuvaamalla tällaisilla erilaisilla viivoilla, siksakeilla eri toimijoiden välisiä suhteita ja hakea se päätoimijoiden, niiden väliset suhteet, lähteä siitä liikkeelle, ymmärtää edes ne suuret toimijat, sitten kytkeä niihin pienempiä tekijöitä ja toimijoita. Ja pystytään sitten selittämään, miksi suhde on näin tai näin, ja miettii vähän niitä heijasten vaikutuksia, mitä eri suhteilla on. Ja näin. Palantiron networking tai tämmöinen verkostoanalyysityökalu, ja kerron näin tämmöisen analyysin, missä tosiaan analysoitiin nämä Syyrian 5000 aseellista ryhmää, ketkä on kenenkin kanssa allianssissa. Ja se auttoi ymmärtää Carter Centeriä silloin, kun he neuvonantoi YK:ta rauhanneuvotteluissa, mitkä ne allianssit siellä oli. Ja sehän oli vähän tämmöinen Mission Impossible silloin nimenomaan Venäjän ja USA:n välisten suhteiden takia. Ja siellähän oli tämmöinen opening, missä presidentti Ahtisaarikin neuvoi, että, tai toi oli puhunut itse asiassa Venäjän ulkoministerinkin kanssa käsittääkseni ja nähnyt tämmöisen avauksen, että nyt ennen kuin se konflikti oli lähtenyt oikein pahaksi, varmaan joskus 2014, niin sanoi, että nyt olisi mahdollisuus neuvotella siitä, pystyttäisikö järjestämään väliaikais tai vaalit ja tämmöinen niin kuin kunniallinen kasvot säilyttävä ulospääsy Basharin hallinnolle. Ja siinä olisi ollut Venäjän ja Yhdysvaltojen välillä mahdollisuus neuvotella asiasta mahdollisesti, mutta sitä ei sitten haluttu tehdä. Yhdysvallat uskoivat, että he tukemalla kapinallisia pystyy kaataa Assadin hallinnon. Ja siinä ei sitten käynyt kuitenkaan ihan niin, eli rahoitettiin osapuolia ja se johti pahempaa sotaa. Ja niin kuin tiedetään, niin melkein ei nyt kolmanteen maailmansotaan, mutta Yhdysvaltojen ja Jenkkien asevoimat otti siellä käytännössä yhteen. Joskin se oli sitten venäläisten puolelta ilmeisesti palkkasotilasporukkaa pääasiassa, mutta kuitenkin vakava tilanne. Network-analyysiä voidaan käyttää erinäköisten terroristisen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, kontaktien selvittämiseen ja myöskin sitten ihan avoimien lähteiden kautta tehtävään yleiseen konfliktidynamiikkakuvaan. Myös tämmöistä niin kuin stakeholder-analyysiä pystytään tekemään hyvin yksinkertaisesti, eli mietitään, mitkä ne osapuolet tai ryhmät on, mikä niiden buy-in level on esimerkiksi rauhanneuvotteluihin, millä ehdoilla niillä on, millä ne on valmiita neuvottelemaan, mitkä on vastaan, neuvotteluita vastaan, mikä niiden vaikutus on niihin neuvotteluihin ja tämän tyyppistä suht yksinkertaista matriisia voidaan luoda. Kun puhutaan taas sitten väestösuhteista, palataan, pompataan hetkeksi Suomeen, niin se on iso kysymys Suomessa, mitä meidän väestösuhteiden tulee käymään. Esimerkiksi jos tulee laajamittainen pakolaisaalto ilmastopakolaisuuden myötä, joka on hyvin mahdollinen 20 vuoden sisään, että meille tulisi miljoona tai miljoonia pakolaisia Keski-Aasiasta, Itä-Euroopasta kuivuuden vuoksi Venäjän kautta Suomeen. Ja me tehtiin itse asiassa tämmöinen niin kuin Konen-hankkeen, Depolaris-hankkeen analyysi yhdessä pienessä tai keskikokoisessa, no pienessä kunnassa, jonne tuli 80 pakolaisperhettä, että mitkä on ne väestösuhteet kantasuomalaisten ja sitten toisaalta niin kuin eri kieliryhmien välillä. Ja kysyttiin kuntalaisilta, minkälaisia asenteita heillä on, miten he kokee turvallisuuden, onko ne vuorovaikutuksessa eri väestöryhmiin, haluaako he olla vuorovaikutuksessa eli eri kieliryhmiin. Ja tämä oli tämmöinen lintukoto, missä ei ollut ennen ollut paljon pakolaisia. Niin siellä tavallaan oli hyvin laidasta laitaa ne, jotka halusivat naapureiksi eri kieliryhmiä ja ne, jotka ei halunnut ihan tosi tasaisesti. Pakolaiset taas jakautui täysin ääripäihin. Ja pakolaisten naapurustossa enemmistö halusi tavallaan olla pakolaisten naapurustossa, joskin se otos oli erittäin pieni siellä, vain 9 henkeä. No, täällä oli erilaisia kysymyksiä. Esimerkiksi, koetaanko naapurustot turvalliseksi. Kysyttiin tai selvitettiin, mikä on kokonaisvaltainen asenneilmapiiri paikallisten osalta, aika positiivinen, ei juurikaan vuorovaikutusta enemmistöllä. Pakolaisilla oli aika positiivinen ja oli aika paljon vuorovaikutusta, koska heihin kohdistettiin paljon sosiaalitoimen, työllisyystoimen ja muita toimenpiteitä, oli niin kuin keski. On tämmöisiä, nyt sanois, tämmöisiä pienimuotoisia niin kuin tähtiä, että heihin keskityttiin paljon silloin, koska oli uusia kunnassa. Sitten oli ihmisiä, jotka kuitenkin siirtyi tänne, että oli törmännyt, oli paljon pakolaisten kanssa törmäämisiä, ja sitten oli aika negatiivinen ilmapiiri joitakin. Ja se, miten tämä maltillinen enemmistö kehittyy, jotka on positiivisia tai neutraaleja, niin kuinka paljon sieltä rupeaa menemään tänne negatiivisen asenneilmapiirin puolelle, ja sitä on syytä ymmärtää. ymmärtää sitten niin kuin ajan yli kehittyessä, koska tuon maltillisen enemmistön nitkahdukset edes asteen verran alaspäin, niin merkitsee sitä, että ne hardlinerit tai R-ryhmät saa kannatusta ja ne saa myös rekrytoitavaa niin kuin aineesta enemmän. Ja meidän pitää pystyä ymmärtämään näitä väestösuhteita, jotta me pystytään ehkäisemään tavallaan niitä lieveilmiöitä ja eskaloivia eventtejä ja tavallaan sen yleisen koetun turvallisuuden menetystä, asukasviihtyvyyden menetystä Suomessa ja näin poispäin eri paikkakunnilla. No, tässä on vaan tämmöistä menetelmää, millä voidaan strukturoida tätä kysymystä. Ja siellä kunnassa tämä on kuvitteellinen kunta, jos joku tunnistaa tästä kuvasta, mikä kunta tämä on, mutta tämä ei ole se kunta, mistä tosiasiassa tehtiin, vaan yhdessä naapurustossa pystyttiin spottaamaan tämmöinen aktiivinen konflikti pakolaisten ja suomalaisten välillä, ja sinne kohdennettiin sitä vuorovaikutus- ja sovittelutoimia, ja se pystyttiin ratkaisemaan se konflikti. Kun mitataan sosiaalista ja ei-valtiollista väestöryhmien konfliktipotentiaalia, niin se väestö oikeastaan on se ainut relevantti tiedonlähde. Silloin ei voida niin kuin tehdä tämmöistä voimaklikkien välistä tai johtajien välistä analyysiä, vaan silloin se on horisontaalinen se konflikti, tai siis vertikaalinen se konflikti, eli väestöryhmien välillä. Silloin se on katutaistelua ihmisten välillä se konflikti, eikä horisontaalista valtiovallan ja jonkun marginaalivähemmistön välistä tai enemmistönkin välistä kansannousua, vaan meillä on sekä horisontaalista että vertikaalista konfliktia aina samanaikaisesti kehittymässä yleensä. Aikajänteet on tärkeitä analyyseissä. On hirveän tärkeää ymmärtää se kontekstianalyysi ja poliittinen historia, järjestelmä, sotahistoria, talous, kulttuuri, informaatio, teknologia, informaatio, mediakenttä, jne, infrastruktuuri jopa. Se on se kaukainen mennyt alkaen sieltä historiasta. Sitten se konfliktianalyysi on ne osapuolet, dynamiikat, alueet, päätapahtumat, marttyyrit, nykyasetelmat. Ja kun nämä tunnetaan, niin voidaan tehdä sitten, ymmärretään tätä nykyhetkeä, voidaan tehdä sitten arvioita tulevasta paremmin. Jossa auttaa se, että kerätään tilannetietoa, raportoidaan viikoittain, missä mennään. Voidaan tehdä teemaraportteja, ymmärretään ajureita, ymmärretään erilaisia kysymyksiä. Ja sitten voidaan tehdä tämmöisiä pidemmälle menevää arvioa tulevasta. Voidaan ennakoida tiettyjä tapahtumia, trendejä, nähdä tiettyjä niin kuin kulminaatiopisteitä ennalta, triggerpointteja, tämmöisiä tavallaan niin kuin tipping pointteja, että jos tilanne kehittyy tähän, niin sitten se lähtee pahemmaksi tai se laantuu ja tämän tyyppisiä asioita. Ja ne konfliktiosapuolet opettaa usein omaa historiaa sinne omalle väelle, ja esimerkiksi Libanonissa ei ole yhtä historiaa, vaan siellä on shiiat ja sunnat ja kristityt opettaa kouluissa esimerkiksi sisällissodasta ihan oman historiansa ihan kansiin ja kirjoihin kirjoitettuna ihan erilaiset. Ja se kertoo siitä, että ne osapuolet siellä ei välttämättä niin kuin jaa sitä historiakokemusta samalla tavalla. Ja sen takia on tärkeää löytää se objektiivinen historiakuva, mutta myös ymmärtää niiden osapuolten historianäkökulmat. Ja jos ei ymmärrä tätä kontekstia hyvin, niin sitten tekee analyysiä liian tällaisia konfliktianalyysiä pintatilannetietoa perustuen. Silloin ei oikeastaan pidäkään tehdä liian pitkälle meneviä analyysejä, jos ei tunne sitä kontekstia riittävän hyvin. Mutta tässä tietysti sitten tärkeänä on edelleen ne konfliktiosapuolet ja heidän osallistaminen siihen analyysiin. Näitä tavallaan analyysi frameworkkeja tai aikajänteitä voidaan laittaa erilaisiin kategorioihin. Current-analyysi, plans-analyysi, strateginen analyysi ja varmaan muitakin ajatteluita. No konfliktien eri tasoista puhuttiinkin jo vähän, että aina pitää katsoa ne eri tasot. Mikä on se maailmanpoliittinen suurvaltaintressit, koska ne tuo sen isoimman paineen, isoimman rahan, isoimmat vipuvarret, isoimmat pommit, niin kuin sitten kuitenkin aina siellä taustalla. Ja sitten on se alueellinen taso, on naapurimaat, on alueelliset järjestöt, on AU, on IGAD, on erilaisia toimijoita, jotka vaikuttaa siihen tosi paljon, itse asiassa paljon, minkälainen hallinto missäkin maassa halutaan olevan, niin naapurimaat vaikuttaa siihen kuitenkin monesti aika paljon. Paikallistaso taas sitten maan sisällä jakauduttu maakuntiin, alueisiin, missä kamppaillaan myös samanaikaisesti siitä vallasta, eli on se valtakunnallinen keskushallinnon taistelu, ja sitten on yleensä maan jakautunut erinäköisiin rintamiin myös pienempiin heimokonflikteihin ja muihin, jotka on ollut vuosi tuhansia jopa olemassa vaikka paimentolaisten ja laiduntajien välillä Afrikassa ja Sahelin alueella paljon. Ja sitten kylmän sodan aikana, kun heimoille tuotiin rynnäkkökiväärit ja automaattiaseet, niin sitten ne muuttuivat vaan väkivaltaisemmiksi ne konfliktit, mitä ennen hoidettiin keihäiden ja nuijien ja muiden avulla. Eskalaatio on hyvä ymmärtää, koska ne eskalaation eri portaat aina kertoo siitä, missä ollaan, ja toisaalta siihen, mikä on sitten se todennäköinen seuraava askel. Tai jos hypätään muutama askel alemmas, niin mihin sitten ollaan menossa. Tällainen tutkija kuin Friedrich Glasle on luonut tämmöisen eskalaatioteorian, joka on aika hyvä, se on tosi käytännönläheinen. Se on tehty itse asiassa alun perin työpaikkakonflikteihin, mutta sitä on laajentanut sen myös yhteiskunnallisiin konflikteihin ja soveltuu hyvin niihin. Ollaan muun muassa Syyrian konfliktia arvioitu jälkikäteen, miten se kehittyy. Aika hyvin se istuu tähän malliin. Eli siellä on tämmöinen win-win-alue, missä nyt normaaleissakin yhteiskunnissa käydään debattia, polemisointia, osallistutaan siihen konfliktin niin kuin luontiin ja näin. Sitten on tämmöinen win-lose, missä ruvetaan jo hakemaan, että kuka tässä nyt alkaa olemaan vahvempi osapuoli, kuka on voittamassa tätä hommaa. Ja sitten kun ruvetaan oikeasti niin kuin sotimaan ja sitten tavallaan tuhoamaan toista osapuolta oman turvallisuuden kustannuksella, niin sitten ruvetaan mennä sinne lose-lose-puolelle, jossa sitten se viimeinen on ihan se totaalinen sota, missä mennään yhdessä vaikka suohon sitten. Mutta jos katsotaan näitä askeleita, niin tavallaan aihe ja osallistuminen on ensimmäinen, eli missä nähdään, mitkä on ne tarpeet, intressit, kannat, ideologiat, salaliitot, missä nähdään, että ollaan eri mieltä. Ja tavallaan kaikilla alkaa olla niin kuin tiukka näkökulma siitä, miten asia on, miten se pitäisi niin kuin käsitellä. Aletaan olemaan niin kuin tiukasti jotain mieltä. Debatissa ja tarkoituksenmukaisessa polemisoinnissa aletaan kyseenalaistaa toisen näkemyksiä, syyttämään toisia osapuolia asioista, mitkä ei välttämättä liity. Taustalla olevia vakavempia syitä tuodaan esiin. Toisten ehdotukset ei toimi, ei missään nimessä hyväksyttävissä. Verbaalinen kovistelu ja intimitaatio on niin kuin tyypillistä. Jos se ei toimi, niin sitten näytetään voimaa. Eli toimintaa ja puhetta, niin kuin tässä kuvassa esimerkiksi venäläisjoukot valmistautu tai valu Georgiaan 2008. Ja sitä ennen Georgia oli aloittanut sototoimet Etelä-Ossetiassa 8.8.2008. Tosiaan halutaan niin kuin pakottaa toinen osapuoli luopumaan tavoitteesta. Eli otetaan aloite, tehdään symbolisestikin tämä iso liike ja otetaan se aloite. Ja joissain maissa tästä toiminnan ja voiman näytöstä on tullut tavallaan kulttuuri. San Afganistanissakin on sodittu viimeiset 30 vuotta verisesti ja tämmöinen väkivaltainen konfliktien selvittely on nähty niin kuin toimivaksi malliksi, ja siellä alueelliset sotalordit, erilaiset mujahedinit ja narkolordit ja kuvernöörit ja parlamentti on täynnä niin sotilasjohtajaa. Ja se keskeinen niin kuin konfliktinratkaisumalli ei ole se parlamentaarinen dialogi, vaan voimannäyttö. Ja sitten on nämä imagot ja liittoumat, eli kun homma on alettu pistää niin kuin tavallaan peli liikkeelle, niin lähdetään katsoa, että ketkä tässä on nyt kenen puolella, ja sä et saa olla oikeastaan ton toisen puolella, että tämä homma rupeaa polarisoitumaan. Niin kuin 9/11 jälkeen Bush sanoi, että joko sä oot niiden puolella tai sä oot meidän puolella, mutta neutraalia aluetta ei ole. Ja ruvetaan liikkumaan kohti sitä win-lose-asetelmaa, että ei ole mitään middle groundia enää. Nyt ei ole semmoista niin kuin keskustelua, että tehtäisikö rauha tai että nyt valmistaudutaan niin kuin sotaan. Ja siinä keskitytään toisen identiteetin asenteisiin, käyttäytymiseen ja yritetään saada yliote saamaan tavallaan sellainen imagollinen yliote toisesta osapuolesta. Ja psykologiset operaatiot silloin usein on tärkeässä osassa, media, sota on tärkeä osa. Tuossa on yhdysvaltainen sotilaskanta alasta Irakissa, joka valitettavasti sitten ampui itsensä kotiin päästyään, joten oli varmaan tehnyt jotain muutakin kuin kantanut lapsia. Joskin on voinut kärsiä vaan niin kovasta PTSD:stä, että ei kestänyt enää. Kasvojen menettäminen on viides vaihe, eli tavallaan siinä vaiheessa, kun toiselta osapuolelta saadaan niin kuin tavallaan kaikki arvo pois, nähdään se täysin korruptoituneena, paljastetaan se todelliset kasvot, sen pahaenteiset aikeet, sen tavallaan niin kuin, sen raaka pyrkimys valtaan tai jotain tällaista, että sillä ei olekaan mitään hienoa ideologista perää tai jotain vastaavaa. Ja ottamatta nyt sen enempää kantaa tähän kuvaan, mutta haetaan kuitenkin tämmöistä, niin kuin, että molemmat osapuolet pyrkii siihen, että nämä osapuolet toistensa näkökulmista ei enää ole semmoisia legitiimejä poliittisia toimijoita, vaan se nähdään nyt aidosti niin kuin sotana, ja sitten on hyvin vaikea niin kuin neuvotella asioista. Ja Donald Trumpin esimerkiksi nyt asema tällä hetkellä on just tämän tyyppinen. Eli menettääkö se kasvot poliittisena toimijana? Ja jos menettää, mitä se tarkoittaa? Ja jos se haluaa jatkaa poliittisena toimijana, niin millä tavalla se jatkaa poliittisena toimijana? Ja toisaalta siellä on isompikin joukko republikaaneja, jotka voi tavallaan menettää kasvojaan, jos he jatkaa demokratiaa kiistävää linjaansa, joka ei ole sitten millään tavalla suotuisaa maaperää parlamentaariselle päätöksenteolle. Siitä voisi puhua pidempäänkin, mutta mennään eteenpäin. Uhkailut strategiana on seuraava vaihe, eli kun on tavallaan nähty, että nyt osapuolet ei enää niin kuin hae yhteistä hyvää, niin aletaan uhkailemaan ja tavallaan irrottaudutaan siitä todellisuudesta tavallaan, mitä ehkä aikaisemmin on nähty. Ja luoda niin kovaa painetta toiselle osapuolelle ja annetaan niin kovia lausuntoja, puhutaan omille joukoille niin kovalla retoriikalla, lietsutaan ihmiset todella kovasti niin kuin aseisiin, ei puhuta neuvotteluista lainkaan ja näin. Tässä kuvassa on Hezbollahin henkilöitä Libanonissa, jotka lienee pitää käsiä ojossa, koska heidän näkökulmastaan natsit tiesi, mitä juutalaisille pitää tehdä. Ja se on niin tavallaan tässä mennään yleensä niin radikaaleihin uhkauksiin, että niistä ei voi enää perääntyä, koska toinen on pantu jo niin seinää vasten, ja otettu niin kova retoriikka, että jos siitä perääntyy, niin sitten ei enää uskottavuutta missään. Sitten alkaa kohdennetut iskut. Hyökätään strategisesti tärkeisiin alueisiin. Pahimmillaan hyökätään siviiliväestöä kohtaan. Ja kuten tuossa oikealla puolella Darfurin kyliä, Darfurin tai Sudanin hallinto, Bashir käytti YK:n avustuslentokoneiden näköisiä valkoisia pommikoneita tuhomaan Darfurin kyliä 2005-2006 Darfurin kansanmurhan aikaa ja kohdensi iskuja paikallisväestöön ja tuhosi järjestelmällisesti kyliä sieltä. Tapoi satoja tuhansia ihmisiä, käytti myös Janjaweed, tämmöisiä arabikapinallisryhmiä teurastamaan paikallisia mustia darfurilaisia heimoja massoittain. Ja tuossa vasemmalla kuvalla Israelin hävittäjä käy iskemässä Hezbollahin tukikohtaan Damaskuksessa. Ja tosiaan niin kuin Darfur ehkä tuosta vielä, että se on hyvä esimerkki tästä eskalaatiosta siinä mielessä, että se eskaloitu kansanmurhaksi käytännössä ilman YK:ssa sitä todettiin kansanmurhaksi poliittisen määrittelypelin takia. Kiina rahoitti Sudanin hallitusta öljykaupan takia ja Yhdysvallallakin oli omia intressejä Sudanissa ja muuta. Ja siellä tapahtui käytännössä kansanmurha ilman, että kansainvälinen yhteisö teki yhtään mitään. Siinä laitettiin AU:n rauhanturvajoukot ja taisi olla jotain YK:nkin, oli siellä YK:nkin operaatioita, mutta ne oli operatiivisesti kyvyttömiä ja liian myöhässä oikeasti estämään sitä kansanmurhaa. Hajaantuminen ja kaaos. Osapuolien sisäinen integraatio on hyvin epäselvä, kuka nyt komentaa ketäkin. Kontrolli hajoaa poliittiset sotilaalliset johdolta mahdollisesti molemmin puolin. Annihilaatio, fantasiat alkaa elämään. Eli eikä pelkästään fantasiat, vaan ihan aidosti pyrkimykset tuhota kokonaisia väestöryhmiä alkaa. Retoriikka alkaa olemaan sen niin kuin sen kaltaista, että siellä pyritään tuhomaan esimerkiksi rohingat Myanmarissa kohden tämmöistä vainoa ja monessa muussakin maassa. Se on tyypillinen konfliktieskaloitumisen yksi vaihe, missä todella pyritään annihiloimaan jopa niin kuin väestöryhmiä, ei pelkästään poliittista johtoa. Ja oikealla tuossa irakilainen kapinallinen kantamassa poliisin suojaliiviä. Ja myös tavallaan tulee kaoottisuutta siinä, että ei edes tiedetä kuka on nyt kukakin. Ja on vaikea taistella sen takia, että ei ole tunnuksellisia joukkoja ja näin poispäin. Itsekin kerran pohdin meneväni, kun menin Afganistaniin, pohdin yhden hotellin vuokraamista. Ja se räjäytettiin, kun mä olin vuokrannut tai varannut sieltä huoneen, niin se räjäytettiin se hotelli noin kuukautta ennen, kun mä menin sinne, koska kapinalliset Talibanin edustajat oli pukeutunut poliiseiksi ja päässyt porttien sisältä ja pääsi räjäyttää se hotelli tuusan nuuskaksi. Sitten se viimeinen askel on se, että mennään kaikki vaikka sitten sinne joukkohautaan. Ja se on se rajaton väkivalta, totaalinen sota. Vihollinen on tuhottava hinnalla millä hyvänsä. Kaikki sahaa omaa oksaa, jolla seisoo. Ja vastapuoli halutaan eliminoida ja se itsesäilymisvaisto on tavallaan heikentynyt tai se on unohdettu tai nähdään kunniallisena kuolla siihen siinä omassa taistelussaan. Siihen periaatteessa sotilaat sitoutuu myös ihan perustaistelussa, eli on luvanneet pistää henkensä peliin. Tässä se vaan sitten muodostuu semmoiseksi kansalliseksi narratiiviksi. Kaikki sillat poltetaan ja ja sitten tapahtuu niin kuin tavallaan vertikaalinen kansanmurha, eli sieltä lähtee sitten oikeasti ihmiset toisiaan vastaan, kuten Ruandassa hutut ja tutsit. Silloin 800 000 hutua tapettiin käytännössä nuijilla ja viidakkoveitsillä, eli oliko 3 vai 4 kuukauden aikana, eli äärimmäisen intensiivistä teurastusta, siis äärimmäisen intensiivistä. Tšetšeniassa on ollut äärimmäisen väkivaltaista toimintaa, mikä on unohtunut. Itänaapurin toimet siellä, tai en tiedä onko unohtunut, mutta niin paljon on tapahtunut sen jälkeenkin, että sekin väkivalta, mitä siellä nähtiin, oli todella raakaa. Ja sitten taas marinoidaan se seuraava sukupolvikin siihen niin kuin samaan ajatteluun, ja silloin voidaan luoda seuraavasta sukupolvesta jopa radikaalimpi sukupolvi kuin se edellinen sukupolvi oli. Koska se edellinen sukupolvi saattaa muistaa kuitenkin lapsuudesta muistoja, milloin vaikka Libanonissa siiat, sunnat ja kristityt pelas foodista yhdessä ja leikkiä. No siellä nyt edelleen sitä tehdään, se on jännä maa, koska siellä nämä polarisaatio menee niin kuin nopeasti edestakaisin, mutta vaikka jossain Palestiinassa israelilaisten tai vaikka Vuoristo-Karabahissa armenialaisten ja azerbaidžanilaiset, niin yllättävän tiukat asenteet on jopa voimakkaammat, mitä Neuvostoliiton aikaan sitten heidän isovanhemmillaan ja niin nykynuorilla on siellä toisiaan kohtaan. Ja sitä on paljon vaikeampi sitten purkaa, koska se todellisuuskuva perustuu ja minä-identiteetti perustuu toiseuden vihaan joiltain osin ainakin. Ja silloin se on hyvin vaikea se toiseuden viha muuttaa, koska silloin käsitys itsestä myöskin muuttuu. No, tässä on tämä eskalaation portaikko alaspäin, mutta sitten myös sieltä voidaan tulla ylöspäin niillä toimilla, jotka sitten tuo sieltä ylöspäin. Eskalaatiosta varmaan on paljon kysymyksiä, mutta tässä on vähän tälleen niin kuin pahenteisen katseen kysymänä, että onko kysymyksiä eskalaatiosta. Kuvassa Moqtad al-Sadr, Irakin shia-oppinut ja vastarintaliikkeen johtaja, joilla valtava valta näillä ajatollaheilla ja tavallaan uskonnollisilla johtajilla on semmoinen valta, mitä ei ymmärretä helposti länsimaissa, koska meillä ei ole samanlaista arvopohjaa, me ei ymmärretä semmoista uskonnollista elämänjärjestystä ja vanhemman sukupolven tai oppineemman sukupolven kunnioitusta samalla tavalla ainakaan. Ja kerran juttelin Irakissa, Najafissa, ajatolla al-Sistanin ajatollahien kanssa, ja he kertoivat, että hän antoi tämmöisen fatvan, missä he kutsuivat 1 000 000 shia-nuorta aseisiin isisiä vastaan. Ja se vaan kertoo siitä tavallaan vallasta, mikä joillain osapuolilla on joissain konflikteissa, että he laittaa kirjaa ja 1 000 000 ihmistä lähtee aseisiin. Eli on ymmärrettävä, missä konflikti eskaloitunut vaiheessa mennään. Pitää ymmärtää ja oppia niiltä, jotka on nähnyt ne aikaisemmat eskalaation vaiheet ja lientymisen vaiheet. Kunnioittaa niitä, jotka on työskennellyt niissä konflikteissa pitkään. Ja kerätä heiltä tietoa ennen kuin menee tekemään itse hirveän pitkälle meneviä analyysejä. Tyypillinen yksinkertaistettu rauhanprosessi, taas sitten kun tullaan pois sieltä eskalaatiosta, niin on sota ja sitten aletaan puhumaan neuvotteluista, neuvotteluiden mahdollisuuksista, on jonkunnäköinen tulitauko, rauhanneuvottelut, rauhansopimus ja jonkunnäköinen rauha. Mutta sekään ei tarkoita vielä, että on sitten niinku sovintoa tehty, jossa aidosti osapuolet niinku näkevät toisensa rauhanomaisen yhteiselon airueina ja tavallaan kanssakumppaneina, vaan se voi olla aika laiha sovinto, josta sitten mennään eteenpäin ja katsotaan, miten homma kehittyy. Ja noin 1/2 rauhansopimuksista raukeakin 5 vuoden sisällä niiden solmimisesta. Varmaan vähän ylikin, Trauhaus sitten hierotaan usein eri trackeilla. Track 1 on ikään kuin korkein poliittinen taso, track 3 on tota ruohonjuuritason keskustelut eli eri väestöryhmien ja kansalaisjärjestöjen ja muiden välillä. Rauhaa tosiaan edistetään monella raiteella, mutta sitä sabotoidaan sitten myös monella eri raiteella. Eli se, että se etenee, se rauha tarkoittaa sitä, että siellä pitää olla momentumia usealla eri tasolla viedä sitä asiaa kohti rauhaa. Harvassa on enää ne konfliktit, missä vanhat viisaat miehet vaan tulee istu pöytään sopia, että se on sillä selvä. Siellä on jo niin isot kansanliikkeet ja sosiaalinen media ja muu vaikuttaa niin valtavasti siihen, että kuka tukee ketä ja miten ne konfliktijakolinjat siellä oikeasti menee. Konfliktit on siinä mielessä vaikeita, on yhä vaikeampia siinä mielessä ehkä ratkaista. Analyyttisestä ajattelusta muutama sana. Hyvän tutkijan pääpiirteitä tai piirteitä on se, että on ainakin tosi motivoitunut ja tekee sitä työtä itselle, eli haluaa oikeasti vaan ymmärtää asioita. Ja se on sitten sivutuote, mitä siitä tuottaa ikään kuin muille tai yrityksille tai valtiolle. Toki tämmöiset perusjutut on kiinnostunut asioista, utelias, tekee ahnaasti havaintoja, keskittyy, syventyy, ajattelee myös luovasti, lukee jatkuvasti asioita. Tutkijan luontaiset taidot myös jakautuu tälle, voisi sanoa kolmeen, tai onko nämä nyt luontaisia taitoja, mutta taitoja kuitenkin, päättelytaidot, miten pystyy järjestelemään analyysin tavallaan taustalla olevia datalähteitä, miten pystyy analysoimaan, perustelemaan niitä. Viestinnälliset taidot pitää pystyä viestimään kuitenkin niin kuin hyvin kiteytetysti arviot tulevasta, vaikka mistä ne johtuu, mihin ollaan menossa, mitkä ne muuttuvat oletukset esimerkiksi arvioiden takana on. Jos tämä muuttuu, niin tilanne pitää arvioida uudelleen ja niin edespäin. Sosiaaliset taidot on tärkeä, miten pystytään tekemään vuorovaikutusta, johtamaan tiimejä, olemaan alaisena ja näin poispäin. Analyysissä jakautuu ajattelu usein luovaan vaiheeseen, missä haetaan erilaisia vaihtoehtoja. Varmaan rikostutkimuksessa on paljon sitä, että mitä sitä suvun tapahtuu tai tätä eri vaihtoehtoja. Ja sitten kriittinen arviointi, että no mitä on niin kuin pitänyt tapahtua, että näin on tapahtunut. Ja toisaalta onko toi, millä kriteereillä me voidaan arvioida, mitä tässä on tapahtunut ja mikä on vähiten epätodennäköinen vaihtoehto. Eli kriittinen ajattelu on joko teorialähtöistä, että me oletetaan, että Hezbollahilla on vahva ohjusrakettiaseistus ja sitten kerätään tietoja sen teorian mukaisesti, katsotaan paljon niillä on raketteja, ohjuksia ja niin edespäin. Ja sitten katsotaan, pitääkö teoria paikkansa. Tai sitten vaan kerätään tietoa aineistolähtöisesti useista yksityiskohdista ja sitten vasta tehdään se johtopäätös, katsotaan, että mikä siellä on se aseistus ja sitten vasta tehdään se tavallaan oma arvio siitä, että mikä on kyky iskeä minnekin milloinkin. Tiedusteluanalyysi on useimmiten aineistolähtöistä luonnollisesti, että kerätään hirveän määrä aineistoa ja sitten ruvetaan katsoa, mitä johtopäätöksiä pitää tehdä. Mutta toisaalta niin kuin molempia vähän pitää yhdistellä, että aineisto on evidenssiä niille hypoteeseille, mitä voidaan tehdä, mutta ei voi mennä vaan niin kuin tavallaan toinen edellä, vaan yhdistää molempia. No joo, tässä on, että jos pitää miettiä vähän kevennyksenä, että jos pitää miettiä, millä vessapaperi voi korvata, niin jollain voi tulla tosi luovia ajatuksia, jolla ei oikein raksuta mitään. Ja siinä nähdään, että kukaan luova ajattelija ja kukaan enemmän kriittinen, että tämä tämmöinen konvergoiva ajattelija. Mutta se, joka on niin kuin luova ajattelija, keksii heti niin kuin 15 ehdotusta, millä voisi pyyhkiä hanurin sanomalehdellä, sammaleella, kaarnalla, millä vaan, joku voisi sanoa banaanikuori. Joku sitten vaan heti kritisoisi, no se on huono, koska no ilmiselvistä syistä. Joka tapauksessa tavallaan se, että jos mietitään vaikka, että mitkä on nyt Trumpin, mitä Trumpi voisi tehdä tässä hetkessä tai seuraavan 3 kuukauden aikana. Siinä on kuitenkin aika paljon erilaisia niin kuin luovan ajattelun paikkoja, että jos se liittoutuu tämmöisten nuorten nousevien trumpistien kanssa, lähteekö se perustamaan omaa puoluetta, rupeeko se vahvistaa oikeasti niin kuin painostaa konservatiivisia, että se pääsee presidenttiehdokkaaksi 4 vuoden päästä, saako se kuitenkin virkarikossyytteen, saako se mahdollisesti oikeussyytteen, lähteekö se maanpakoon Katariin, rupeaa sieltä ohjaamaan jonkunnäköisiä jopa maanalaisia liikkeitä Bidenin hallintoa vastaan. Mitä se voisi tehdä, mitä se voisi niin kuin tehdä, koska se tilanne on eskaloitunut jo niin kuin yllättävänkin pitkälle Yhdysvalloissa. Ja siinä tarvitaan oikeasti luova ajattelu, että pystytään ajattelemaan boksin ulkopuolelta, koska kysymyksessä on aika arvaamattomia poliittisia toimijoita, kuten Trump, joka yllättää aika usein sit kuitenkin, mitä se tekikään tai tekee. Ja sen takia pitää olla kaikki optiot pöydällä niin kuin analyytikoilla, jotta pystytään lähteä katsomaan, että onko meillä evidenssiä tähän, että onko näin mahdollista käydä ja mitä siihen pitäisi tapahtua, että näin kävisi. Suuri analyytikkojen ero on mun mielestä taipumus joko siihen niin kuin divergenttiin tai konvergenttiin ajatteluun. Että joku on niin kuin matemaattisen tarkka, että mikä voi pitää paikkansa, ja joku keskittyy enemmän siihen, että no, voihan toi olla totta, mutta itse näinkin ja näin, ja näin ja noinkin voi käydä vielä, ja hakee niitä erilaisia vaihtoehtoja. Tosiaan kumpikaan ei riitä yksinään, vaan pitää tehdä se prosessina, että mietitään ensin avoimesti niitä vaihtoehtoja, sitten ruvetaan sitten vasta suodattaa niitä. Virhepäätelmät ja ajatusvinoumat on kiinnostava teema, koska ne oikeastaan on semmoisia niin kuin ihmismielen prosessoinnin sääntöjä ja oikopolkuja, että mä oon ajatellut näin, mä oon tehnyt päätelmiä näin, niin mä tiedän, miten asia on. Mutta kyseessä voi olla oikeastaan vinooma, että se sun ajatusprosessi meneekin vähän väärään suuntaan siitä sun omasta ajatusvinoomasta johtuen. Ja tosiaan tavallaan niin kuin kyseessä on siis ajatusvinooma, harha, värittymä, vääristymä, ajattelus, cognitive bias. Ja ne vaikuttaa erityisesti siihen, miten ymmärretään syy- ja seuraussuhteita. Muodostetaan näennäiskorrelaatioita. Koska kävi näin, niin on pakko käydä näin. Koska mun mielessä se asia vaan menee niin. Ja se on suuri haaste analyyttiselle, koska objektiivisuus kärsii ajoittain tosi rankasti. Eikä mietitä niitä loppuun asti. Tässä muutamia esimerkkejä kognitiivista ajatusvinoumista, mitkä on mun mielestä aika yleisiä. Ankkurointivaikutus tai ensisijaisuusefekti. Eli kun on lähtenyt tosiaan 20 eri konfliktiin tutustumaan joskus suht tyhjältä pöydältä, ettei tiennyt mitään, ennen kuin melkein astunut koneeseen ja lähtenyt sinne. Yleensä ei nyt sentään niin, koska on pitänyt perehtyä asioihin etukäteen. Mutta kuitenkin se, että luet ensimmäisen BBC:n jutun, kun luet, niin ankkuroidut siihen totuuteen tai siihen niin kuin tietoon. Ja sitten tavallaan aina peilaat sitä uutta tietoa siihen sun ankkuroituun ensin saatuun tietoon, mitä se asia on. Sen takia se ensisijainen lähde pitääkin olla yleensä hyvin luotettava, riippuen varmaan mistä maasta puhutaan, niin BBC on kyllä varmaan aika hyvä lähde esimerkiksi. Jos nyt puhutaan tämmöistä peruskonfliktin dynamiikoista, osapuolista, historiasta ja näin poispäin. Mutta kuitenkin niin kun, että se ankkurointi, että sit luotetaan niin kun niihin oletuksiin, mitä siellä ensikuvassa niin kun on muodostettu. Vahvistusharha on toinen. Yksilö on aika taipuvainen puoltamaan omia ennakkokäsityksiä hypoteeseen tukevaa informaatiota. Eli vähän sama asia kuin tuo ankkurointi, mutta ruvetaan nimenomaan rakentamaan, jotta mä pystyn pitämään tämän kokonaisuuden selkeänä mielessä ja vahvistamaan omia päätelmiä, niin rupen keräämään niitä puoltavia tavallaan siitä, niitä puoltavaa informaatiota, joka on tietysti todella huonon analyytikon merkki, jos niin tekee, koska pitää seurata aina niin kuin niitä vastapuolen kuplia, erilaisia kuplia, mitä nämä oikein, mitä informaatiota nämä täällä jakaa omilleen, minkälaisia paikallislehtiä siellä on, minkälaisia sosiaalisen median kanavia, ketkä siellä on tämmöisiä vaikuttajia, miten ne sanoo somessa, jne. Pitää ymmärtää se niin kuin kokonaisuus laajemmasta perspektiivistä kuin siitä omasta selkeästi hallittavasta niin kuin kuplasta käsin. Ryhmäajattelu on myös tosi tärkeä, eli niin kuin luotetaan siihen omaan ryhmään, meillä on tosi hyvä tiimi, vitsi me ollaan fiksu, me tiedetään miten tämä homma menee. Ja sitten jopa rupetaan hiljentää vastakkaisia näkökulmia, että armeijassa on hyvin tyypillistä tämmöinen, että me tiedetään kyllä mikä tämä homma on. Niin kuin, ei tarvitse tulla kertoa meille sitä. Ja se on tosi haitallista. Tietysti tämä on nyt ihan niin kuin yleistys. Ammattitaitoisissa yksiköissä varmasti asia on ihan päinvastoin, mutta kuitenkin, että tavallaan niin kuin me tiedetään tämä juttu, me vähän salaillaankin sitä, mikä se juttu on, koska se on luottamuksellista tietoa ja näin poispäin, ja sitten ei oikeastaan olla kiinnostuneita vastakkaisista näkökulmista. Nyt on toisaalta vatsanpohja-analyysit, että musta tuntuu, että asia menee tähän suuntaan, mutta mä en osaa oikein selittää sitä, miksi menee sinne. Et intuitiivinen ajattelu, systeemi 1, systeemi 2, Kahnemanin ajattelutasot, niin on hyviä. Silloin sä voit luottaa intuitiivisen ajatteluun, kun sulla on tietoa siitä asiasta, niin sä voit luottaa siihen, että sulla on joku intuitio, että näin varmaan tulee tapahtua, niin sit sä uskallat sanoa se. Jos sulla ei ole tietoa siitä asiasta, mistä sulla tulee intuitiivinen fiilis, niin silloin älä sano siitä yhtään mitään, koska se on niin epävarmaa, epäluotettavaa, että se intuitiivinen ajattelu, jota myös voi kutsua rapid cognition termillä, ikään kuin tai adaptive unconsciousness, eli adaptiivinen alitajunta, rapid cognition, niin ihmisaivot pystyy prosessoimaan niin kuin satoja tuhansia kertoja nopeammin jotain kysymyksistä ikään kuin systeemi yksi ajattelulla kuin reflektiivisen pohdinnan kautta, että jos näkevisi näin, sitten menisi noin, ja sitten tapahtuisi noin, ja sitten vielä näin, ja noin, ja nämä tekisi näin, niin sitten varmaan tapahtuu näin. Versus, että intuitiivisesti mulla on paljon tästä asiasta tietoa, mä sanoin, että tulee tapahtua näin, mutta mä en tiedä, mistä koostuu. On tutkittu jotain palomiehiä, jotka on kutsunut ihmisiä pois just kohta romahtavasta talosta. Sitten niitä on kysytty, että mitä sä tiesit on, kun ei meillä kellään tietoa, että se romahtaa se talo. Niin on sanonut, että mulla oli sellainen gut feeling, että nyt tapahtuu jotain, oli pakko kutsua ihmiset pois. Ja sitten kun on lähty purkamaan, mistä se johtuu, niin jostain ei tullutkaan savua, josta olisi ehkä pitänyt tulla, tai jossain oli ehkä liian kuumaa ja jotain. Ja sitten on tajuttu, että siellä onkin ollut ne syyt, miksi se on kutsunut ihmiset pois sieltä. Eli joskus intuitiivinen ajattelukin voi olla ihan kohdillaan, mutta pitää olla erittäin varvainen, koska se voi olla kysymys myös niin kuin ajatusvinoumasta, jota on ihan hirveä määrä ja ne on kiinnostavia tutkia. Tässä on linkki kaikkiin ajatusvinoumiin, mitä ainakin Wikipediasta löytyy. Tosiaan suurin analyyttinen virhe ottaa kaikki nämä asiat huomioon, on se liian varhainen päätelmä. Eli jos tiedusteluanalyysissä varsinkin pitää antaa se arvio tulemasta tiettyyn kellonlyömään mennessä, ja silloin se myös annetaan. Kukaan ei tee analyysillä mitään, jos ei ole mitään arviota tulevasta, joten se on annettava tietysti niillä varauksilla, mitä siihen luotettavuuteen niin kuin liittyy, mutta kuitenkin se paras analyysi on kuitenkin se mahdollisuus analysoida se tilanne on sillä analyytikolla eikä sillä päätöksentekijällä, koska se analyytikko on pureutunut siihen tietoon. Ja päätöksentekijä joka tapauksessa tietää siitä asiasta, pystyy suodattamaan se analyytikon ja niin kuin tavallaan arvion tulevasta joka tapauksessa suhteessa siihen omaan tietonsa. Mutta se, että lähdetään niin kuin itse varmasti sulkemaan sitä päätelmää, on ongelmallinen. Nobelin ekonomisti, Nobelin talouspalkinnon saanut Herbert A. Simon kirjoitti tälle aika fiksusti, että päätöksentekijät tyytyvät joko löytämään optimaalisia selityksiä simplifioituun maailmankuvaan tai löytämään tyydyttäviä ratkaisuja realistisempaan maailmaan. Eli jotkut tavallaan painottaa sitä, että meillä on nyt tämä on optimitti ja me hyväksytään tämmöinen simplifioitu maailmankuva ja mennään sillä. Tai sitten, että no, meillä on nyt tässä aika hyvät perusteet ja onhan tämä kompleksi tämä todellisuus, mutta mennään nyt näillä tiedoilla ja tehdään nyt näin. Ja se tosiaan sitten vaihtelee vähän kumpaa tässä niin kuin haetaan, mutta kyllä kun konfliktianalyysistä puhutaan, niin kyllä se on niin kompleksi se maailma, että sitä on hyvä pystyä simplifioimaan tämmöisiin perusstruktuureihin, mutta yleisemmin se on sitä, että meillä on vain jollain tasolla tyydyttävä arvio siitä tulevasta. Joskin täytyy sanoa, että tiedustelualaiset menee kyllä useimmiten oikein, että kyllä siellä on niin jykevät todisteet sille kehityskululle, että kyllä ne niin kuin pääsääntöisesti mun käsityksen mukaan menee ihan tosi hyvin. Ja ne arviot on tosi luotettavia, riippuen tietysti aiheesta, kuinka vaikea se aihe on ja kuinka paljon aikaa ja minkälainen organisaatio keräämässä, mutta yleisesti ottaen niin maailma on ennakoitavissa mielestäni. Ennakkoasenteet tulee nykypäivänä yhä tärkeämmäksi. Eli ihan tavallaan tämmöinen niin kuin etninen tausta, kansallisuus, oma ideologia, poliittinen näkökanta, ootko enemmän persujen oikealla laidalla vai ootko vihreiden keskellä vai mikä sun niin kuin tulokulma tähän maailmaan on, mitä kieliä puhut, mitä uskontoa edustat, mikä sosiaalinen asema on, sukupuoli, ikä, kokemus, koulutus, ammatti, kuinka institutionalisoitunut olet tiettyihin instituutioihin, kuinka nurkkakuntainen mahdollisesti olet, onko ennakkoluuloja, rasismia, vieraan pelkoa, josta pitää sanoa, että kaikilla on tietyn verran niin kuin vieraan pelkoa ja rasismia, ainakin jos luotetaan Harvardin IAT-testi, joka on tämmöinen Intuitive Association Test, jossa testattiin sitten, että voi testata netissä kaiket vieläkin, kuinka paljon yhdistää negatiivisia asioita asioihin, mitkä kytketään mustiin ihmisiin. Ja siitä saadaan tämmöinen intuitiivinen rasismimittari, jolla pystyy testaamaan, kuinka rasistinen tai ennakkoluulonen on. Esimerkiksi ihonväriltään mustia ihmisiä kohtaan. Ja yllättävä siinä löydöksessä on, että myös monet mustat ihmiset on rasistisempia mustia kohtaan kuin valkoisia kohtaan. Eli niin syvälle on juurtunut tietyt käsitykset, ennakkoluulot, jotka vaikuttaa ajatteluun. Muiden odotukset, mitä ne odottaa, että mä ajattelen asioista, halutaan miellyttää asiakasta tai esimiestä, ollaan tietämättömiä, ollaan toiveikkaan välinpitämättömiä, odotetaan, että ollaan rationaalisia, vaikka ollaan tosiasiassa irrationaalisia, itseriittoisia, asiat on, nähdään muuttumattomina, vältetään uusia ajatteluita, käytetään toiveajattelua, peiliefektiä, käytetään maailmaa, tulkitaan maailmaa oman yhteisön kautta. Ja se ei esimerkiksi nyt toimi, kun puhutaan jostain salaliittoteorioista ja QAnonilaisista ja kovalinja Trumpista, jotka kiistää demokratian, niin siinä ei puhuta enää niin kuin perinteisestä demokraattista debatista ja oikeisto-vasemmisto dialogista ja diskurssista ja debattista ja polemisoinnista, vaan siinä puhutaan tämmöistä tavallaan abstraktista arvolatautuneesta uskomusmaailmasta, jossa uskotaan ja se oma usko ja maailmankuva ja salaliitot ja tämmöiset niin kuin historia, niin kuin kysymykset, transkendentit kysymykset, ylimaailmalliset kysymykset nähdään ajavan osittain tätä maailmaa. Nähdään tämmöisiä messiaanisia, saatanallisia elementtejä. Puhutaan hyvän ja pahan taistelusta enemmän kuin demokraatti, republikaani tämmöistä, niin ei sitä voida silloin niin kuin tulkita sille, että hei, mikä noiden poliittinen agenda on niin kuin tässä. Sitä välttämättä aina ole sillä tavalla kuin mitä itse voisi ajatella. No joo, ehkä toi oli osittain oikeansuuntainen tavallaan analyysi QAnonista, joskin siellä on varmaan hirveän paljon harmaan sävyjä. Analyysissä ennakkoasenteet tulee usein ammatti-identiteeteistä, että mä oon sotilas, mä tiedän nämä jutut, mä oon valtio-oppinut, mä tiedän nämä, mä tarkastelen näitä paremmin. Se on aika dominoiva tuo ammatti-identiteetti, ainakin meille suomalaisille. Ja sitten pitää miettiä usein sitä, että ei sitä, että mitä sä analyytikkona niin kuin haluat sanoa tai mitä sä juttelet muiden analyytikoiden kanssa, vaan mikä sun asiakas on, kuka se asiakas on. Eli se on se esimies, joka pyytää sitä tietoa, tai poliittinen päättäjä, joka pyytää sitä tietoa, niin sun pitää ymmärtää oikeasti, mitä se tarvitsee, mitä se ei tiedä, mitä se tarvitsee sen päätöksen tekemiseen. Ja sen takia tietysti se sun asiakassuhde, että sieltä tulee selkeästi se, mitä siellä tarvitaan, on tosi tärkeää, että mihin vastataan. Ja totta kai asiakas tulee sitten niin kuin tavallaan ohjata ja valistaa sen tiedon tarpeenkin suuntaan, mutta kyllä se lähtökohta pitäisi olla, että tiedon tarvitsija tietää, mitä sen pitäisi tietää. Joskin aina tietenkään asia näin ei ole, ja joudutaan työskentelemään erittäin vaikeiden, monimutkaisten ja ylilaajojen kysymysten parissa. Tyyppisesti, mitä maailmanpoliittinen hegemonia näyttää, miltä maailmanpoliittinen hegemonia näyttää 5 vuoden päästä, joka on, tai 10 vuoden päästä, joka on iso mittakaavan skenaarioanalyysi, ja nyt tarvitaan niin kuin hirveä määrä erilaisia muuttujia. Tiedusteluraportin luonne onkin sitten just tämä, mikä on niin kuin täytyy kertoa, mikä on hyvä kertoa, mikä on kiva kertoa, mutta pitää keskittyä siihen, mikä on olennaista, mikä täytyy kertoa. Ei kerrota, mikä on kiva tietää tai mitä on hyvä tietää. Siitä voi ehkä kertoa sitä hyvä tietää, mutta se, mitä täytyy tietää, pitää olla siinä raportissa. Ei kuvailla ja kertoa hienosti, mitä kaikkea siihen liittyy. Periaatteessa 250-sivuinen raportti voidaan tiivistää puolen sivuun, ja itsekin on kerran tämmöisen tiivistelmän tehnyt. Se pitää pystyä kiteyttämään se asia. Tiedustelukysymyksen analysoinnissa onkin tärkeää keskittyä usein sitten näiden tavallaan faktisten kysymysten, kuka, mitä, koska, missä, niin kuin lisäksi miksi ja miten, jotka vaatii enemmän niin kuin analyysiä. Ja se vaatii usein tämmöisiä hypoteeseja, skenaarioita. Jos mietitään, että meillä on joku kysymys, kuinka vakaa hallitus on 2022 alussa jonkun maan kuvitteellinen valtio, vaikka Länsi-Afrikassa, tai periaatteessa voitaisiin kysyä Yhdysvaltain hallitus. No me voidaan katsoa, että laskeeko tai meillä on tietyt teemat, talous, hallituksen suosio, sotilaalliset yhteydet, alueelliset suhteet, infosota, ympäristö. Että mitä niille käy näille muuttujille, mihin suuntaan ne menee ylös alas ja minkälaisia niin kuin, skenaarioita ne projektoi eri vaihtoehdoilla. Best case, osallistava politiikka ja järkevät taloudelliset päätökset tuovat maahan vakautta. Todennäköisesti kuitenkin presidentti on kovan kritiikin kohteena, käyttää kovia keinoja ulkopuolisella tuella. Vakavin olisi, että alkaa alueellinen sota, naapurimaa haistaa mahdollisuuden valtion romahduksen myötä ja ylittää rajan, lähtee tukemaan jotain osapuolta. Villikortti, nuoret upseerit tekee vallankauppauksen ja niin edespäin. Voidaan lähteä hakemaan erilaisia skenaarioita. Ja sitten jos kysymys vaihtuu, niin teema vaihdellaan vastaamaan kysymykseen. Ja sitten toisaalta päätöspuu. Katsotaan, että jos toimija A tekee näin, mitä siitä seuraa. Jos tekee noin, niin mitä toimija C reagoi, mitä toimija A reagoi ja niin edespäin. Nämä on vähän pitkällisiä prosesseja ehkä tehdä ja ei ehkä niin käytettyä käytännöllisiä ajankäytöllisistä syistä. Mutta jos on aikaa, niin näitä on hauska tehdä. Tässä on Iranin rikkoako ydinasesopimusta. Tämä on vanha esimerkki, mutta siinäkin voidaan nyt katsoa, että mitä eri eri vaihtoehtoja Iranilla on ja mitkä puoltaa sitä, että se rikkoo tai ei rikko ja mihin se voi johtaa siitä eteenpäin. Sitten voidaan miettiä, että meillä on joku kuviteltu tulevaisuus, joku täysin narratiivinen kuviteltu tulevaisuus, että mietitään, mitä pitäisi tapahtua, että se todellisuus tapahtuisi tähän päivään mennessä. Hypoteeseen voi myös luoda historiallisia kehityslinjoja seuraamalla, mihin se menee, havaittavia ilmiöitä ja todisteita ristiin vertaamalla ACH-analyysillä, joka ISI on tämän kurssin yksi menetelmä. On muiden luomia teorioita ja niitä pohtimalla ja niin edespäin. Skenaarioanalyysissä tehdään helposti jotain rajauksia metodin vuoksi. Tämä on tärkeää tiedostaa ne rajaukset, mitä siinä tehdään. Mitä vakavampi riski, sitä tärkeämpää on saada pienet todennäköisyydet käsiteltyä hyvin. Eli muistetaan nämä villikortit. Sitten kun meillä on joku oletus, niin sitten meillä on aina joku villikortti, joka sitten kuitenkin voisi tulla sieltä takavasemmalta kovaa ohi. Ja meillä on kuitenkin näitä villikortteja on tapahtunut historiassa aina. Niitä tulee todennäköisesti aina tapahtumaankin. Eli pienen todennäköisyyden suuren vaikutuksen tapahtumia. Ja sen takia niistä keskustelu ja niiden mukaanottaminen ja ymmärtäminen. Esimerkiksi mikä on, kuinka todennäköistä, että Yhdysvalloissa alkaa jonkunnäköinen sisällissota. Menee sinne todennäköisyysskaalan alapäähän, mutta onko se olematon vai onko se niin kuin kohtalaisen pieni? Vai onko se mahdollinen? Ja jos se on, niin mikä se näistä on? Koska siinä on aika iso ero, että onko se olematon vai onko se mahdollinen. Ja silloin meidän pitää olla oikeasti varautuneet, niin jos on tapahtuma on mahdollinen. Ja tästä pitää keskustella, näistä isojen impaktien, epätodennäköisyyksien asteeroista. Mutta nyt päätän luentoni, on mennyt jo tunti 43 minuuttia, joten tässä tuli paljon asiaa ja voin, jos on mitä vaan kysyttävää, niin mielelläni kyllä autan. Liittyen sitten substanssiin, menetelmiin tai vaikka ihan erilaisten uravaihtoehtojen miettimiseenkin, on erittäin myötämielinen teidän toimialan ihmisten työn suhteen. Ja omasta puolestani kiitän luennon kuuntelemisesta. Moi moi!